Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Claimedeșan
și Ioana Serafim. În fața unui Consiliu de Securitate ONU atât de divizat în chestiunea irachiană, Marea Britanie ia în considerație să se acorde mai mult timp Irakului pentru a se dezarma în eventualitatea adoptării unei noi rezoluții.
China s-a alăturat Franței, Rusiei și Germaniei, afirmând că va bloca adoptarea unei noi rezoluții a Consiliului de Securitate.
Statele Unite au acceptat să răscumpere datoria de 1 miliard 700 de milioane de dolari a Irakului față de Bulgaria.
Raportul Serviciului Român de Informații prezentat astăzi în Parlament conține date îngrijorătoare despre economie, corupție, justiție și terorism.
Noi date în cazul Johannes Weinrich, acuzat de implicare în atacul cu bombă împotriva sediului Europei Libere din 1981.
Și primarul Bucureștiului anunță deblocarea mai multor proiecte pentru modernizarea capitalei. În urmă cu circa o jumătate de oră, agențiile internaționale de presă anunțau prăbușirea la decolare a unui avion al companiei Air Algérie pe aeroportul din Taman Rasset, sudul Algeriei. La bordul aparatului de zbor Boeing 737 se găseau 97 de persoane. Vom reveni cu informații în emisiunile serii.
Potrivit surselor diplomatice, Marea Britanie lucrează în prezent la o propunere de compromis privind o rezoluție ONU care ar da Irakului mai mult timp să se conformeze cerințelor de dezarmare impuse de Națiunile Unite. Agențiile de presă citează surse diplomatice anonime cu afirmația că textul rezoluției compromis ar putea da Irakului un ultimatum, specificând un termen foarte scurt pentru a se conforma. Potrivit diplomaților, compromisul reprezintă o încercare de a se obține sprijin din partea membrilor nedeciși ai Consiliului de Securitate pentru o acțiune militară contra Irakului dacă Bagdadul nu se conformează noilor cereri. Nu e clar dacă Statele Unite vor fi de acord cu acest compromis. Statele Unite și Marea Britanie întâmpină o opoziție fermă față de orice nouă rezoluție din partea celorlalți trei membri cu drept de veto în Consiliul de Securitate, Rusia, China și Franța. Relatările privind efortul britanicilor pentru un compromis survin înainte de prezentarea mâine în Consiliul de Securitate a unui nou raport de către șefii inspectorilor ONU, Hans Blix și Mohamed El Baradei.
Cruciala reuniune de mâine a Consiliului de Securitate a fost precedată de o nouă serie de declarații la Paris și la Washington, declarații din care rezultă că părțile se situează acum pe poziții mai intransigente în privința opțiunilor care există pentru dezarmarea Irakului. Miniștrii de externe francezi și rus au arătat că țările lor ar putea recurge la dreptul de veto pentru a bloca adoptarea unei rezoluții care să autorizeze utilizarea forței. Șeful diplomației franceze, Dominique de Villepin, s-a arătat din nou de acord cu necesitatea accelerării inspecțiilor, dar a respins total ideea că ar trebui adoptată o rezoluție a Consiliului de Securitate care să poată fi invocată fără discuții ulterioare pentru declanșarea unei acțiuni militare. Câteva ore mai târziu, secretarul de stat american Colin Powell a repetat apăsat poziția americană conform căreia Irakul își continuă campania de inducere în eroare și cooperează de formă doar cu inspectorii ONU. Într-un discurs ținut la Washington, Powell a spus că inspecțiile ONU nu se desfășoară așa cum preconiza rezoluția 1441.
Nothing we have seen since the passage of 1441 indicates that
nimic din ceea ce am văzut după adoptarea rezoluției 1441 nu indică faptul că Saddam Hussein ar fi luat o decizie strategică și politică de a se dezarma. Mai mult, chiar nu există niciun indiciu că regimul irachian s-ar fi hotărât să coopereze activ, fără condiții și imediat cu inspectorii, a declarat Colin Powell. Statele Unite, Marea Britanie și Spania sunt coautorii unui proiect de rezoluție care presupune autorizarea recurgerii la forța militară. În textul proiectului de rezoluție se constată că Irakul a ratat ocazia pe care o avea de a se dezarma pe cale pașnică. Textul va fi supus la vot probabil săptămâna viitoare. Cel puțin 9 dintre cele 15 țări membre ale Consiliului de Securitate trebuie să voteze în favoarea rezoluției pentru ca aceasta să fie adoptată, dacă niciunul dintre membrii permanenți, desigur, nu va recurge la dreptul de veto. Paul de Villepin și Ivanov vor fi prezenți mâine la reuniunea Consiliului de Securitate, la care șeful inspectorilor ONU Hans Blix și Mohamed El Baradei, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, vor prezenta ultimele constatări privind procesul inspecțiilor din Irak. După aceste briefinguri, Consiliul de Securitate își va continua reuniunea cu ușile închise. Hans Blix a declarat ieri că Irakul a făcut progrese în cooperarea cu inspectorii, în special prin distrugerea rachetelor Al-Samud 2, însă Blix a refuzat să dezvăluie dacă va spune mâine că Irakul cooperează acum pe deplin așa cum îi se cere în rezoluția 1441. De asemenea, Hans Blix a spus că, deși el este în favoarea prelungirii inspecțiilor, nu este pregătit să propună un program calendaristic jalonând datele până la care Bagdadul va trebui să dea răspunsuri acelor întrebări ale inspectorilor care nu și-au găsit încă rezolvarea. Blix a reamintit că, pe lângă distrugerea rachetelor al Samud 2, Bagdadul a furnizat noi documente și nume de oameni de știință implicați în 1991 în dezafectarea armelor de distrugere în masă irachiene. De asemenea, Bagdadul a excavat din proprie inițiativă locul unde autoritățile irachiene au îngropat, tot în 1991, peste 100 de bombe conținând agenți biologici. Șeful inspectorilor ONU a mai subliniat că autoritățile de la Bagdad au permis ca 7 oameni de știință irachieni să stea de vorbă fără martori cu inspectorii ONU. Colin Powell, în discursul său, a minimalizat acțiunile Bagdadului și, îndeoseb, distrugerea rachetelor. Secretarul de stat american a spus că informații recente ale serviciilor secrete demonstrează că Irakul ascunde utilajele necesare pentru fabricarea de noi rachete și plănuiește să reia în curând producția. Powell a subliniat că prin rezoluția 1441 s-a urmărit a încuraja dezarmarea Irakului, iar nu realizarea de inspecții în care să se poată avea încredere 100%.
China s-a alăturat astăzi Franței, Germaniei și Rusiei, declarând că va respinge prin veto noua rezoluție americano-britanică propusă Consiliului de Securitate. Cele patru țări cred că dezarmarea Irakului se poate face prin alte mijloace decât prin forță și că nu mai este necesară o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Ministrul chinez de externe, Tang Zixuan.
Cât privește chestiunea folosirii dreptului la veto, practica Chinei este de a judeca întotdeauna independent, urmărind principiile sale de politică externă care derivă din interesele de bază ale poporului chinez.
În susținerea acestei poziții, miniștrii de externe ai Franței, Rusiei și Germaniei au adus următoarele argumente. Inspecțiile ONU fac progrese. Irakul a început distrugerea rachetelor al Samud, autoritățile de la Bagdad oferă informații despre programele biologice și chimice și interviurile cu specialiștii irachieni continuă. Cele trei țări, se spune în declarația miniștrilor de externe, sprijină necondiționat activitatea inspectorilor ONU și consideră prezentarea raportului lor de mâine în fața Consiliului de Securitate drept un pas important în calea păcii. Cei trei miniștri de externe cer regimului lui Saddam Hussein să colaboreze mai activ cu inspectorii ONU și să accepte dezarmarea totală. Declarația solicită și creșterea eficienței inspecțiilor prin stabilirea de date ferme, la care Bagdadul să prezinte anumite informații, astfel încât inspecțiile să nu se prelungească la infinit. În acest fel, consideră reprezentanții Franței, Germaniei și Rusiei, se poate ajunge la o soluționare pașnică a crizei și se poate pregăti terenul pentru ajungerea la o politică coerentă în întregul Orient Mijlociu.
Ieri, Pentagonul a oferit președintelui american George Bush diferite variante de atac asupra Irakului, fără a se folosi teritoriul Turciei ca bază de pornire pentru trupele americane pentru o eventuală ofensivă dinspre nord. Până acum, președintele George Bush nu a luat nicio decizie. Dacă președintele Statelor Unite decide să trecem la acțiune, a spus generalul Tommy Franks, șeful statelor majore ale armatei americane, atunci vom putea întreprinde o astfel de operațiune. Încheiem citatul. Cotidianul New York Times prezintă, citând surse de la Pentagon, câteva posibile variante supuse atenției președintelui american. Detalii de la Edgar Șelaru.
Având în vedere prezența în regiune în acest moment a 225.000 de soldați americani și 25.000 de soldați britanici, opțiunile militare ce îi stau la dispoziție președintelui Bush, deși încă incomplete, sunt în curs de consolidare. O intervenție ar putea fi ordonată rapid dacă eforturile diplomatice eșuează, afirmă oficialitățile militare. Reprezentanții Pentagonului mai spun că președintele Bush nu va aștepta probabil prea mult dacă situația diplomatică va duce la decizia de utilizare a forței. O amânare în acest caz ar mări riscul unor lovituri inițiale din partea lui Saddam Hussein, de exemplu prin lansarea de rachete SCAD împotriva Israelului. În prezent, americanii au 5 portavioane în Golful Persic și în estul Mediteranei. Acestea sunt însoțite de peste 20 de vase și submarine capabile să lanseze rachete Tomahawk. Totalul avioanelor de luptă aparținând marinei militare, forțelor de pușcași marini și forțelor aeriene se ridică la 700. Între timp, 14 bombardiere grele B-52 au sosit în Marea Britanie, gata de misiuni în Golful Persic, și au fost trimise de asemenea avioane B-1 și B-2 în zona Golfului și la baza Diego Garcia din Oceanul Indian. Deși se află în prezent în Kuwait 110.000 de militari sau pe vasele aflate în apropiere, operațiunile terestre ar suferi de o anumită slăbiciune dacă s-ar da ordinul de luptă într-o săptămână sau două. Motivul? Refuzul Parlamentului Turciei de a permite desfășurarea a 62.000 de soldați americani pentru deschiderea unui front în nordul Irakului. O altă oficialitate militară americană a afirmat că acest refuz și întârzierile implicate ar determina renunțarea la opțiunea turcă. Ne aflăm deja la planul B, a mai spus sursa citată. Planul B ar însemna, a precizat el, ceea ce plănuia inițial generalul Franks, comandantul forțelor din zonă, și anume o ofensivă lansată din Kuwait și trimiterea de forțe ușoare în nordul Irakului pentru a proteja câmpurile petrolifere și a ține sub control facțiunile militare kurde. Cu sau fără Turcia, va exista o opțiune nordică, spun oficialitățile americane. O opțiune examinată este trimiterea spre obiectivele din nordul Irakului a diviziei 101 aeropurtate cu cele 250 de elicoptere ale sale din Kuwait. Se anticipează însă că această divizie nu va avea tot materialul de luptă în Kuwait înainte de 15 martie. Dacă președintele Bush va dori un atac înainte de 15 martie, ar putea fi parașutate trupe de asalt ale diviziei aeropurtate a 82-a din Kuwait sau ale brigăzii aeropurtate 173 din Italia pentru protejarea câmpurilor petrolifere. Acestor divizii le lipsește însă puterea de impact pe care o are divizia a 4-a de infanterie și capacitatea deosebită a acesteia de a înfrunta diviziile gărzii republicane irachiene care vor apăra calea dinspre nord către Bagdad.
Mulțumesc, Edgar Șelaru. Să adăugăm că și tocmai s-a anunțat că în cursul acestei nopți, la ora 3 dimineața, ora Bucureștiului, președintele George Bush va avea o nouă conferință de presă. S-a precizat că nu se va face niciun anunț crucial, președintele vorbind despre succesele în lupta antiteroristă. Comandantul forțelor terestre americane, generalul Barrel Bell, se află în România pentru a inspecta o serie de unități militare și poligoane românești unde urmează să aibă loc pregătirea soldaților americani aflați în România și care vor participa la acțiunile din Irak. Generalul Barry Bell.
And clearly Romania has accepted the challenge of the global war on terrorism.
România a acceptat, fără echivoc, implicarea în lupta împotriva terorismului, așa cum ar trebui să procedeze orice țară liberă. Contribuția majoră a țării dumneavoastră la operațiunile din Afganistan reprezintă un efort deosebit. Implicarea României într-un conflict militar în Irak sau oriunde altundeva poate fi decisă numai de autoritățile române.
O declarație a comandantului forțelor terestre americane din Europa făcută la București. Statele Unite au acceptat să răscumpere datoria pe care Irakul o are față de Bulgaria și care este de 1 miliard 700 de milioane de dolari. A anunțat ministrul bulgar al apărării de la Sofia, Petru Petkov, are ultimele informații.
Ministrul bulgar al apărării, Nicolae Svinarov, a anunțat într-un interviu apărut în săptămânalul 168 de ore că o companie americană va răscumpăra datoria irachiană a Bulgariei, evaluată la peste 1,7 miliarde de dolari. O parte din bani va putea fi transferată până la finele anului. Mărimea comisionului urmează a fi stabilită în cadrul unor tratative. Problema a fost discutată de George Bush și Simeon de Saxe-Coburgota, președintele american, a dat asigurări că ea va fi rezolvată, a spus Svinarov. Ambasadorul Irakului la Sofia, Yahya Magdi, a declarat că problema datoriei va putea fi depășită cel mai repede prin tratative cu autoritățile de la Bagdad, care vor putea începe fără întârziere. Ministrul Svinarov a anunțat că cele 500 de tancuri bulgărești producție sovietică T-72 vor fi înlocuite cu tancuri americane. Încă în acest an, armata bulgară va primi gratuit din Germania tancuri Leopard mâna a doua, iar din Statele Unite alte mașini blindate. Au loc tratative pentru achiziționare de armament modern cu compania germană Lürssen pentru marina militară și cu Daimler Chrysler pentru reînnoirea parcului de 15.000 de automobile al forțelor terestre. Ajutorul militar american va crește de la 9 la 90 milioane de dolari începând de anul 2004. Într-un ritm asemănător vor crește și sumele alocate pentru pregătire profesională a militarilor bulgari. În legătură cu posibilul transfer de trupe americane din Germania, Svinarov a spus că interesul Washingtonului se îndreaptă spre litoralul bulgăresc al Mării Negre. Sofia a cerut americanilor, în legătură cu folosirea bazei de la Sarafovo, în apropiere de Burgas, să fie construite o nouă pistă și o nouă clădire administrativă și dublată infrastructura existentă a aeroportului. numai pentru deservirea celor aproximativ 200 de militari americani din baza Sarafovo, Bulgaria va primi lunar 280.000 de dolari. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începând de azi, în rubrica Dicționar, Dan Alexe vă propune câteva file consacrate Irakului, situației din acea țară, minorităților, problemelor interne. Astăzi, despre Partidul Baath Arab Socialist, partidul unic din Irak.
Face parte din cunoștințele elementare de politologie a Orientului Apropiat faptul că atât în Irak cât și în Siria dinastiei Asazilor se află la putere de mai multe decenii Partidul Baath, al cărui nume era pronunțat cu emfază și satisfacție de crainicii buletinelor de știri românești din vremea lui Ceaușescu, care spuneau Partidul Baath Arab Socialist. Deși au aceeași ideologie oficială, sau poate tocmai de aceea, cele două țări, Siria și Irakul, sunt învrăjbite total și definitiv. Partidul Baath este un partid laic, naționalist, pan-arab. A fost fondat în Siria anilor 40 de către creștinul arab maronit Mihail Aflaq. De la început, partidul voia să realizeze unitatea lumii arabe și avea branșe în fiecare țară din Orientul Apropiat. În Siria, partidul Baath a ajuns la putere printr-o lovitură de stat în 1963. Începând de atunci, șeful din umbră și în cele din urmă șeful statului a fost răposatul Hafez Assad, care provenea din minoritatea religioasă alauită. De aceea, în Siria, partidul Baath, la suprafață laic, socialist și pan-arab, a ajuns să se identifice cu religia alauită. În Irak, grupul de ofițeri care au preluat puterea în iulie 68 se inspirau în mod deschis din această ideologie naționalistă arabă pornită din Siria. Unul din acești ofițeri irachieni era Saddam Hussein. Sloganul partidului Baath este și astăzi Unitate, Libertate și Socialism. Unitatea este cea a națiunii arabe. Libertatea este eliberarea de imperialism și sionism, cum o spun și astăzi statutele partidului. Cel de-al treilea punct, socialismul, s-a manifestat atât în Siria cât și în Irak printr-o economie centralizată și subvenționată de stat și prin îndelunga apropiere de URSS. Există însă o mare diferență între ideologia partidului Baath și practica sa politică. Și în Irak, ca și în Siria, partidul a devenit unic, condus de un grup restrâns de persoane și având un șef care întreține în jurul său un cult al personalității. În Irak, nucleul partidului și al conducerii statului e constituit de clanul lui Saddam Hussein din orășelul Takrit. Ideologia regimului irachian și a partidului Baath este și acum aceea că există o singură națiune arabă care a fost împărțită în mod artificial, mai întâi de otomani și apoi de imperialiștii occidentali și de sioniști. Odată însă ce arabii se vor elibera și se vor unifica, nu vor mai exista conflicte sociale în națiunea arabă și nici religia arabilor nu va mai avea vreo importanță. Cât valorează însă această ideologie în practică, a arătat-o ocuparea Kuveitului de către Irak în urmă cu peste un deceniu. Saddam Hussein a ocupat atunci această țărișoară, Kuveitul, nu pentru a realiza unitatea arabă, ci pentru că, spunea el, Kuveitul ar fi istoric o provincie irachiană. Ca și în Europa de Est, ca și în URSS, socialismul a sfârșit în Irak prin a deveni un naționalism agresiv. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, este ora 18 și 19 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Can Medeșan și Oana Serafim. Parlamentul de la București a audiat astăzi raportul de activitate al Serviciului Român de Informații pe anii 1999, 2000 și 2001 și, după cum aflăm de la corespondentul nostru acreditat la Parlament, Dan Răscopa, informațiile difuzate de Radu Timofte, directorul SRI, sunt considerate îngrijorătoare de către parlamentari.
Directorul SRI, Radu Timofte, afirmă că economia românească suferă de pe urma concurenței neloiale. Marea evaziune fiscală, susține directorul SRI, continuă să afecteze bugetul de stat, în aceeași zonă situându-se și originile falimentelor unor bănci și societăți comerciale. În ultimii doi ani, mai spune Timofte, fără să dea nume, au fost identificate implicări din partea unor grupări de interese străine în slăbirea puterii economice a României, inclusiv sub forma unor așa zise investiții strategice. Potrivit directorului SRI, sume importante au fost aruncate în joc de către grupările cu pricina pentru a influența sau tergiversa actul de justiție. Radu Timofte spune că mulți membri ai grupărilor oculte din străinătate au părăsit țara fără să dea socoteală organelor legii, deși SRI avertizase instituțiile abilitate ale statului în legătură cu acțiunile ilicite ale acestora.
În unele situații, când brațul legii urma să-i ajungă cei în cauză, au fost avertizați și au părăsit țara. Nu serviciul a fost cel neputincios în fața unor astfel de situații. El și-a făcut datoria. Nu stă în competența noastră aplicarea în concret a legii. Noi nu avem dreptul să acuzăm și nici să dăm verdicte de vinovăție. Rostul serviciului, așa cum legea îl stabilește, este acela de a avertiza asupra a ceea ce este posibil să se întâmple sau pe cale de a se produce.
Deși în România nu există grupări sau manifestări teroriste de sorginte internă, mai afirmă Timofte, nu poate fi neglijat pericolul ce derivă din prezența pe teritoriul național a străinilor adepți ai orientărilor extremiste sau a persoanelor suspectate că aparțin anumitor grupuri teroriste. Directorul SRI mai crede că în prezent imaginea României este umbrită de invocarea anumitor probleme care, de fapt, nu există. Această imagine ireală reprezintă, în opinia lui Timofte, un produs al agresiunilor informaționale și, citez, al lipsei de educație de securitate, am încheiat citatul. De aceea, SRI își propune să protejeze securitatea informațională a cetățenilor, a societății și a statului. Directorul SRI, Radu Timofte, neagă orice legătură a instituției pe care o conduce cu activitatea unor grupuri de interes care au intrat în ultimul timp în atenția organelor de cercetare penală. Parlamentarii PNL apreciază activitatea SRI din perioada iulie 1999-decembrie 2001, dar critică organele abilitate și pe politicienii care nu au luat în seamă avertizările serviciului condus de Radu Timofte. Și parlamentarii PD apreciază activitatea SRI, dar consideră că miniștrii care nu au ținut cont de recomandările SRI sunt părtași la actele de corupție sau de crimă organizată. La rândul lor, deputații și senatorii PRM critică pasajele din rapoartele de activitate ale SRI referitoare la extremism și acuză instituția condusă de Radu Timofte de implicare în multe din scandalurile financiar-bancare din ultimul timp. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Avem acum legătura directă la Liana Ionescu, care tocmai a fost de față la conferința de presă a primarului general al Capitalei, Traian Băsescu, în care acesta a prezentat câteva din concluziile sale după discuțiile de ieri noapte de la Palatul Cotroceni cu președintele Ion Iliescu și cu primarii PSD de la sectoarele Capitalei. Bună seara, Liana! Liana?
Alo, da, bună seara!
Sunt șanse să se deblocheze situația creată la nivelul primăriei Bucureștiului?
Situația creată deja s-a deblocat. De fapt, au fost deblocate o parte dintre proiecte. În urma înțelegerii de aseară, Traian Băsescu a anunțat că ministrul finanțelor a deblocat proiectul privind contorizarea energiei termice și programul pentru reabilitarea străzilor. Ambele proiecte fac parte dintr-un contract cu Banca Europeană pentru Investiții. De asemenea, în urma votului dat astăzi de consilierii municipiului București, a fost deblocat un credit de 150 de milioane de euro pentru modernizarea școlilor și a fost deblocat proiectul București, care se face cu o finanțare de la BERD. Acest proiect prevede modernizarea punctelor termice, modernizarea infrastructurii în zona istorică și sistemul de management al traficului rutier. Au rămas deocamdată blocate 3 din cele 5 proiecte cu BEI-ul, cu Banca Europeană de Investiții, dar este vorba despre modernizarea tramvaielor, pasajul Basarab și parkingul de la Gara de Nord. Sunt 3 proiecte la care Băsescu ținea, după cum știm, foarte mult. El a anunțat însă că această cauză nu este încă pierdută, că proiectele vor fi reanalizate și se va lua o decizie asupra lor în următoarele două săptămâni. Băsescu a ținut să sublinieze că victoria obținută nu îi aparține și nu este nici victoria politicienilor, ci victoria bucureștenilor care și-au pus semnătura pe tabelele acelea făcute de el. Până acum, circa 450.000 de bucureșteni s-au pronunțat în favoarea susținerii acestor proiecte.
Mulțumesc, Liana Ionescu. Așadar, intervenția președintelui Iliescu se poate spune că a fost eficientă. După cum ați aflat din emisiunile noastre de ieri, subcomisia parlamentară de anchetă a situației din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a decis, în ciuda protestelor reprezentanților PNL și PD, să deblocheze situația prin înlăturarea majorității membrilor colegiului. Reamintim că acest blocaj a intervenit în momentul în care cei șase majoritari, Mircea Dinescu, Andrei Pleșu, Horia Roman Patapievici, Claudiu Secașiu, Laszlo Țendeș și Viorel Nicolescu, au propus deconspirarea foștilor ofițeri de securitate care au făcut poliție politică. Horia Roman Patapievici ne-a făcut următoarele precizări în legătură cu decizia subcomisiei de anchetă condusă de senatorul PSD Ion Predescu despre situația creată.
Aș face o observație. Este o inovație de tip Predescu la legalitatea PSD, pentru că legea prevede o singură situație în care ar putea fi revocați membrii colegiului. Și nu de către Parlament, ci doar de către Curtea Supremă de Justiție. Acea situație este aceea în care un membru al colegiului ar fi suferit o condamnare penală și ar fi ascuns-o la data numirii sale de către Parlament, sau ar fi avut legături cu fosta securitate și ar fi ascuns acest lucru. Prin urmare, soluția domnului Predescu este o soluție care nu se regăsește în legea 187 și care, aș spune, contrazice intenția legiuitorului, care fusese aceea de a asigura un soi de inamovibilitate pe durata unui mandat de 6 ani pentru membrii colegiului, pentru a nu fi supuși presiunilor politice de orice fel.
Horia Roman Patapievici, membru încă al Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Cum vă anunțam în emisiunea noastră de ieri, la Berlin a început procesul lui Johannes Weinrich, acuzat și de implicare în atentatul cu bombă asupra sediului Europei Libere din München în 1981. În emisiunea Actualitatea de la ora 19:05, veți putea urmări interviul realizat pe această temă de Radu Călin Cristea cu Nestor Rateș.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Sovietul Suprem al nerecunoscutei Republici Moldovenești Nistrene a decis ieri un lucru important. Relatează de la Chișinău Radu Benea.
Sovietul Suprem de la Tiraspol l-a împuternicit miercuri pe liderul transnistrean Igor Smirnov să asigure buna desfășurare a procesului de evacuare și casare a patrimoniului militar al fostei armate a 14-a ruse, inclusiv a tehnicii militare, armamentului și muniților, până la sfârșitul acestui an, conform deciziilor adoptate la reuniunile OSCE de la Istanbul și Porto. Sovietul Suprem și-a motivat decizia prin necesitatea activizării procesului de evacuare. Totodată, în hotărârea Sovietului Suprem se vorbește despre necesitatea respectării de către Tiraspol a protocolului semnat la Odessa la 20 martie 1998 între liderul separatist Smirnov și premierul de atunci al Federației Ruse, Victor Cernomîrdin, protocol prin care s-a convenit că patrimoniul militar al fostei armate a 14-a va fi împărțit între Tiraspol și Moscova, inclusiv veniturile de la vânzările de armament și muniții. Procesul de evacuare și casare a arsenalului militar este blocat de mai multă vreme. Tiraspolul a pretins între timp de la Rusia noi compensații pentru reluarea acestui proces, și anume ca Rusia să ierte datorii în mărime de 100 de milioane de dolari pentru consumul de gaze naturale. Ieri, vicepreședintele Gazpromului, Alexandru Riazanov, declara Europei Libere, după ce purtase negocieri la Tiraspol, că dacă Rusia intenționează să plătească transnistrenilor anumite compensații, Gazpromul va insista ca acești bani să ajungă la el, lăsând să se înțeleagă că furnizorul rus nu are de gând să-i scutească pe transnistreni de datorii și că o decizie privitoare la acordarea de compensații în contextul evacuării arsenalului militar nu este de competența Gazpromului, ci a Guvernului Federației Ruse.
Mulțumesc, Radu Benea. Aici se încheie emisiunea de astăzi, Europa Liberă, în direct, moderată de la Praga, de Iosif Klein Medeșan și Oana Serafin. Vă mulțumim pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă. Ați ascultat? Europa Liberă în direct.